我只係知道邊度都知嘅。清楚嗰啲又係啦，係啊，佢冇翻嚟香飲就好累咯，係啦，以前唔同佢一齊啊，係咯，打麻雀都冇啊，以前同成日同佢跌親，好累啦，冇同佢傾，唉，佢翻到有幾廿個黨派認識啊。嗰個班女人真係頂佢唔順啫。
所以其實
啊，阿媽
就應該
唔
好
群埋嗰
班女人。
唉，
真係。你想
係啊，真係嗰啲班女人真係，唉。
你揾多啲男人好過揾多啲女人。
妖，你真係見到佢咩？
男人你
話
冇個，冇個。
所以佢都知㗎，馬生都有時見到我哋嘅時候。一見到我哋話同埋飲茶，佢開心到咩咁？有時嗰陣咁你啲唔同佢飲，佢冇符喎，又翻到飲成咧都咁啊，有咩喎？
我哋冇辦法啦，
係咯，咁我哋喺度跟開冇咩啊？冇就話咩？佢一你睇到阿馬生啊，一見到冇阿毛睇嚟咧，佢有好多嘢同我哋講啊，又好歡同我哋講嘢，佢又明白你哋嗰啲嘢真嘅。佢你哋飲開又唔能夠話咩嘅，係啊咁啊！
你話真
係
我
哋
好難做。
係啊，不如我哋真係有時我好多嘢都好咩啊，唔知點樣走啊！真係。
真
係
好想
去
六七噶。好似以前咁好咯。
係咯。佢依家仲唔揾人正式幫手咧，佢都好麻煩。
好麻煩。
係啊，年紀一到大，仲嗱嗱聲揾。阿葉佢都唔幫佢手，阿葉都唔咩嘅。
阿葉咧就啲，我梗係就孤狼推薦。
嚇？佢冇幫佢手，佢都唔幫唔到手嘅。屌你推薦都冇用。係啊。
應該係服務行有嚟嘅。
嚇？
應該係。
係啊。
雞叉燒飯
咯，佢呢啲好多嘢佢唔行得啊嘛，嘢你唔見佢有好多路都唔行得㗎。有機會送佢出翻嘅。
嗰個依個係出嚟
㗎我知咪成日跟你哋成日同阿五姑娘一齊嗰個阿葉嘛，好多路佢都唔行得㗎，佢成日咩？係啊，你唔知佢唔行得嘅咩？揾啲行啲後生啲，其實最好阿林同埋阿羅嗰啲噶啦。阿羅就一定係，但係羅唔係成日幫你手咧。
好似阿基哥
咁啊，你幫曬。係啊，基哥人哋又唔係成日幫你啫，你嘅啫。
呢首歌叫咩？轉咗兩次更。
最好就阿羅啲，又行得又識路。
我哋呢度命。
係又好記性，同埋你又有文化，嗰啲正式係。唱歌啲嘅，你嗰啲牛牛。真係好難搞嘅嗰啲嘢，佢可能有自己都正式辦馬德士，有咁啊，有幾外來人。